Dobar dan, kriza u Ukrajini, kriza u odnosima Zapada i Rusije danas su u središtu pažnje. Ja sam Ivana Pribićević, a moji gosti su Dušan Lazić, diplomata, donedavni ambasador u Kijevu i profesor Predrag Simić sa Fakulteta političkih nauka i bivši ambasador u Parizu. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Dobar dan.
U ovom trenutku čini se da je kriza u Ukrajini za nijansu umanjena, odnosno da su zbivanja prebačena na diplomatski i ekonomski plan. Da li je po vašem mišljenju u pitanju zatišje pred buru ili ipak smirivanje tenzija? Gospodine Laziću.
Mislim da ste to dobro formulisali kad ste rekli da je kriza za nijansu smanjena i da se može već govoriti da napori koji se preduzimaju da nagoveštavaju da može da dođe do političkog rešenja te krize. Kad to kažem, mislim pre svega na tu intenzivnu komunikaciju koja postoji između SAD, Evropske unije s jedne strane i Rusije s druge strane, pri čemu treba imati u vidu i zemlju čije se kože najviše tiče, Ukrajinu, odnosno nove vlasti Ukrajine. Doduše, da ne bi to izgledalo suviše lepo i brzo, da će se doći do brzog rešenja i lakog, meni se čini da će to biti jedan duži period u kome će se to rešenje, koje je prihvatljivo za sve aktere u krizi, još dosta u dužem jednom periodu tražiti. Kada će to biti, koliko će trajati, teško je reći, ali ohrabruje, kažem, ova spremnost za razgovore i pregovore.
Da, koja je očigledna.
Ona je očigledna. I bez toga nema rešenja.
Evo, u prilog ovome što govorite, američki državni sekretar John Kerry, ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov, trebalo bi danas da se sastanu u Parizu kako bi pokušali da približe stavove. Dakle, to je značajan sastanak koji bi trebalo danas da se održi. Gospodine Simiću, da li delite mišljenje vašeg kolege Lazića?
Pa svakako da delim mišljenje. Jedino što bi dodao da se u posljednje vreme ili mi češće vodimo ovakve razgovore na slične teme, jer smo donedavno još pričali o Siriji, pre toga smo pričali o Libiji. Čini mi se da su odnosi među velikim silama ušli u jednu dosta fazu velike nestabilnosti. Vidi se da je taj američki unipolarni poredak koji je vladao 20 godina posle pada Berlinskog zida, nestanka Sovjetskog saveza i istočnog bloka, i sam polako silazi. Vidjet ćemo to i u ovim već sutra susret razgovor, ili već danas razgovorima kada će biti Kerija i Lavrova. Zapravo da živimo u jednoj međufazi između poretka koji je nestao i nekog poretka koji će se, nadamo se, stvoriti, nadamo se, pre rata, jer bez nekog velikog rata. U ovom trenutku volje da se ratuje nema, ali dosta je bilo kratkovidih poteza, dosta je bilo osvetoljubivosti Evropljana i guranja, pa čak i Amerikanaca, i guranja ove krize na ovom Majdanu, koja vratno potiče od bilans rezultata prošlogodišnjeg nadmetanja sa Rusijom oko Sirije, koju je po mnogima Putin dobio i kome je trebalo čitati lekciju ispred vrata. I vidimo da smo dobili jednu situaciju u kojoj će, Boga mi, trebati jako dugo da se smiri. Prvo, Ukrajina je u beznadnoj situaciji. Ne samo sa stanovišta podele na ukrajinski, prozapadni, istočni, jugoistočni, južni-istočni deo Ukrajine, proruski, nego i po samim ekonomskim efektima. Kerry je juče, čini mi se, doneo ček od milijardu dolara novim ukrajinskim vlastima, Kog sam vidio, sprema se ček od 11 milijardi mm-hmm. Evra
iz Brisela jedan paket.
Koliko je meni poznato, Putin je nudio, koliko je beše
15 milijardi
i povlašćeno
cenu. A u principu će samo ove godine trebati 34 milijarde. I to možemo da vidimo koliko će zapravo bilo teško održati tu zemlju. Čak će to možda u narednim mesecima biti nešto, izgledati nešto lakše, jer ide leto, idu letnji meseci, znači neće trebati gas. Kriza će početi kada na jesen bude potreban gas, taj gas steče kroz Ukrajinu, Ukrajina neće imati čime da ga plati, sećamo se šta se dešava.
Da li će biti spremnosti da se odvrnu slavine ili će ostati zavrnuti?
I samo da dodam da ni Rusija tu nije prošla neokrznuto, jer juče je Ruska Narodna banka izvršila najveću intervenciju sa ne znam koliko 10,5 milijardi dolara da bi stabilizovala rublju koja je naglo bila, kako da kažem, ugrožena upravo što se događa. Tako da imamo pred sobom nešto o čemu ćemo dosta razgovarati. U ovom trenutku još uvijek nije jasno kako se ova runda odnosa Rusije i Zapada za koga se završila. Još uvijek čini se da kriza nije odgovorila na pitanje a ko je tu šta dobio, a ko šta je izgubio.
Odnosno
zna se šta je ko što je
izgubio. Kome je to uopšte trebalo i zašto? To ću vas nešto kasnije pitati, ali možda da čujemo gospodina Lazića. Ono što ljude eto interesuje, da li se i vi slažete da je nekakva neposredna ratna opasnost izbegnuta u ovom trenutku, da neće biti tog žešćeg zveckanja oružjem, jer evo svetski mediji se i danas bave, danima se već bave time da li su ruske trupe uopšte na Krimu, ko su ti ljudi u uniformama, odakle su te uniforme, kako su došli do njih. Rusi ponavljaju, evo ministar odbrane Sergej Šojgu danas kaže da se ruska vojska ne nalazi na Krimu, a isto tvrdi i šef diplomatije Sergej Lavrov. Dakle, to su sve provokacije, fotografije koje se vide na internetu, to je prema tim izvorima. Kako to vama izgleda?
Znate, taj sukob je dobio takve razmere da je bio, ajde da ne preterujemo, ali u svakom slučaju na ivici nekog sukoba, konfrontacije širih razmera, koji bi mogli da budu veoma negativne, ne samo po Ukrajinu, region, nego po ukupne međunarodne odnose. Sa tog stanovišta posmatrano mislim da se može govoriti o nekim osnovnim stvarima, pri čemu ne treba samo osnovnim tendencijama, utiscima i tako dalje. Ne treba imati u vidu, kad su takvi sukobi u pitanju, da su informacije često poluinformacije ili spekulacije. Nama je veoma teško da utvrdimo kakvo je stvarno stanje na terenu, jer svaka strana navodi one vesti, one informacije koje po njenoj oceni idu njoj u korist. Tako da je sa tog stanovišta isto veoma bitno da, i to će biti element rešavanja sukoba, da takve dezinformacije i ostale stvari na neki način splasnu i da dođu u prvi plan stvarne informacije. To će biti pokazatelj da se već nalazi neki dogovor, da je na vidiku bar neki dogovor između ovih subjekata umešanih u...
A na osnovu nekog vašeg utiska i poznavanja situacije na terenu, bili ste ambasador u tom delu sveta, šta vama izgleda verovatnije?
Pa znate, ja bih rekao jednu opšte poznatu stvar. Svaki sukob se završava sporazumom, mirom. Prema tome i ovo će se završiti mirom, samo je pitanje koliko će trajati i kolika će cena biti plaćena za sve to. Tako da ja mislim, što pre se ohlade neke vruće glave, jel da, i što pre shvate realnosti tog, ovo što je Simić govorio, novoga sveta, jedan deo tog bivšeg sveta je otišao, a nije još izgrađen taj novi svet i međunarodni odnosi na novim nekim osnovama, jel da, nije postignut konsensus o svemu tome, te su opasnosti kad se ne znaju namere druge strane, kad se ne znaju ključni interesi druge strane, kad se ne zna koliko je koja strana spremna da ide u ustupcima, onda je sve neizvestnosti su tu, znate, sve neizvestnosti su i teško je nešto kategorički prognozirati.
A koliko je ko spreman u tom nekakvom vojnom angažovanju, da li se vi, profesore Simiću, slažete sa ovom ocenom, da je ta neka neposredna opasnost ipak utihnula?
Čujte, postoje armije, znate, kao po onoj dramaturgiji, pištolj koji je u prvoj sceni u jednoj drami na zidu, on mora da opali ubije glavnog junaka u poslednjoj. Prema tome, oružene snage su tu. Međutim, čini mi se da ovde nije reč o tome. Ovo je ipak jedan malo drugačiji svet od onoga pre 100 godina, kada su jedna od takvih sličnih krize, i ta su se gomila slične krize, marokanske krize, libijska, pa onda ove naše, koliko je bila aneksiona, carinski rat, dva balkanska rata, na kraju je princip ubio Ferdinanda onda su se Austrijanci naljutili, pa su mesec dana razmišljali i pitali Nemce da li smeju da reaguju, kad su im Wilhelm rekao da mogu, e onda su oni krenuli u rat. I danas o tome govorimo. Danas mislim da se to neće dogoditi. Ovde, ajde da uzmemo neke potpuno marginalne reakcije. Ovaj sukob je izazvao dosta ovako vedre reakcije u Norveškoj. Zbog toga što ukoliko bi Zapad uveo sankcije Rusiji i prekinuo uvoz ruskog gasa, Norveška bi konačno mogla da dobije pravu cenu pod navodnicima gasa, znači da je udvostruči i da poveća za 20-30% koliko iznosi udeo ruskog gasa u snabdevanju Evrope, što ne bi bilo loše. Ja bih recimo i za moje prijatelje Kineze koji su spremno, što se očekivalo, stali uz Ruse, konačno vezani su sa tom šangajskom grupacijom, ali oni imaju jedan drugi razlog zašto bili srećni da ovaj Zapad smanji odnosno graniči isporuke ruskog gasa Evropi, jer oni se onako već godinama žale da ih Rusija zapostavlja.
Zainteresovani za isti taj gas.
I da iz svojih geopolitičkih interesa želi da Evropu kontroliše gasovodima. Drugo, ja mislim da će to, makako čudno izgledalo, reakcije iz Berlina su bile pomalo kontroverzne, ako pratite takođe. Čak u ovom trenutku mislim da se i poneki Nemac, našao bivši kancelar Gerhard Schröder, čak i malo već smeškaju, jer ukoliko bi došlo do prekida ovih jedinih gasovoda koji vode kroz Ukrajinu, kao što je bilo, u ovom trenutku postoji alternativa koja ide, to je Severni tok, koji u ovom trenutku ne funkcioniše ni sa 50%. Prema tome, nevjerovatno je koliko zapravo iza ovoga što se skriva iza ovih nesrećnika koji su na Majdanu demonstrirali, verujući kao i mi 5. oktobra ili ne znam, kad god smo demonstrirali da menjamo istoriju, menjamo svu sudbinu, koliko su zapravo oni samo agenci nekih procesa iza koga stoje jako veliki interesi. Prema tome, Rusija sigurno neće ostati bez tržišta gasa. Iako će uvek iz političkih razloga više voliti da ga prodaje Evropljanima, koji se ipak manje plaši nego Kinezima, koji su je saveznici, ali koji se ipak dugoročno mnogo više plaši. U krajnjoj liniji, ako je u pravu naša zajednička poznanica, bivša ambasadorka Srbije u Rusiji, Iza Kurjak, iza Urala, ne živi čak ni dvocifreni broj u miliona Rusa. Čini mi se da u ovom trenutku, samo na dalekom istoku, može se meriti milionima broj Kineza koji rade u tom ispražnjenom ruskom prostoru. Prema tome, čini mi se da će ovo sve, ma koliko delo spektakularno za udarne vesti, za televiziji, za naslovne stranice, za jutarnje revije, Ukrajina nesumnjivo će patiti najveću cenu. Ukrajina je tamo negde, čini mi se gde je Jugoslavija bila, ako ne 91. onda 92. Meni su malo ovi ljudi sa ovim maskama i ovo sve liče na, ako se sećate, one maskirane ljude u Sarajevu, dušu, oni su sad i pucali, ovi za sad pucaju samo u vazduh, oni su pucali meso i ubili ljude u aprilu, krajem aprila 92. godine. I mislim da ovi maskirani ljudi na Krimu neće pucati u ljude. Čak i gledamo vrlo zanimljive susrete, a to bi Duško mogao bolje da nam objasni. Bratsko neprijateljske susrete ruskih i ukrajinskih vojnika, koji umjesto da jedne druge pucaju, oni se čak ni ne svađaju, nego se onako nekako zbunjeno gledaju.
Prosto kao da su promenjena pravila igre na tom jednom velikom, širokom geostrateškom planu, da li se slažete?
Znate, ovo što je Predrag rekao, ovo spektakularno u svjetskoj javnosti, mislim da bi trebalo malo opreznije da formulišemo to spektakularno. Ovo je više tragično nego spektakularno. A moglo bi da bude još tragičnije ako bi se ovo nastavilo. Inače se slažem oko ovih stvari, oko odnosa i ko će šta da dobije, ko će šta da izgubi, pri čemu mislim da niko ne može da dobije iz ovoga sada konfrontacije, a najviše će verovatno da izgubi sama Ukrajina. To je nesumljivo. I ono što je Predrag govorio, to je veoma bitno ovde, treba znati stanje u Ukrajini. Ja neću ovdje govoriti o svim onim podalama koje postoje, političke, verske, nacionalne, može se o tome govoriti, to su bitni elementi, međutim Ukrajina se već nekoliko godina nalazi u krizi, ekonomskoj i financijskoj krizi i socijalnoj krizi. I to je jedan proces koji nažalost ide skokovito. On se malo zakrpi nekim parama koje se dobiju, jer to je velika zemlja i bogata zemlja i sve ostalo, da bi se poslije izvjesnog vremena pojavila u još jačem obliku i obimu. I to se s Ukrajinom dešava.
Da, i u ovom trenutku to je ekonomski kolaps.
To je ekonomski kolaps. Ona je nije pred ekonomskim kolapsom, nego je ekonomski kolaps. Pri tome mislim da treba tu dodati jednu stvar, a to je da ogromna koncentracija bogatstva u malom broju ruku tamo i jedna velika sistemska korupcija ugrađena u sistem, ugrađena u nomenklaturu, da tako kažem, s jedne strane i ogroman broj ljudi koji zaista jedva sastavljaju kraj s krajem. Tako da to socijalno nezadovoljstvo ne treba podcenjivati.
E, upravo ovdje hoću da vas pitam, mnogo se spekuliše, pa i ovdje kod nas, o tome ko su bili zaista učesnici majdanskih demonstracija. U tom kontekstu spominje se često i uloga desničara, pa neonacista, pa nekih profašističkih. E, šta je tu istina?
Pazite, kako bih ja rekao, u svakom slučaju u takvim pokretima, takvim pobunama ili kako god hoćete, postoje razne političke struje. I tu postoje, razume se, i desničari, i nacionalisti i drugi. Međutim, osnovni toni su ipak davali građani Ukrajine koji više nisu mogli da podnose stanje u kome su bili. Mislim da i to mora da se kaže. Mi smo skloni često, kod nas inače postoje različiti stavovi u vezi sa događajima, da hipertrofiramo jednu stranu, a da umanjimo ovu drugu stranu. I time smo na najboljem putu da zamaglimo stvari, da ne znamo šta se u stvari tamo dešavalo.
Opet vraćamo u domen dezinformacija koju ste spomenuli.
Između ostalog. A ti koji to šire, to treba vidjeti zbog čega šire. Znate, postoji i kod nas jedna navika da se od političkog opredelenja polazi, pa se skupljaju neki podaci, polupodaci ili nešto drugo, da bi se potvrdilo to političko opredeljenje. A mnogo manje onih ljudi koji analiziraju konkretnu situaciju, pa iz toga izvlače zaključke bez obzira.
Eto, to mi u ovoj emisiji pokušavamo. Mogući rasplet ili očekivani. Ruski predsjednik Vladimir Putin je juče u prvom obraćanju javnosti posle smenjivanja Janukovića uporedio Krim sa Kosovom. To je također izazvalo veliku pažnju naše javnosti. Po vašem mišljenju, kakve su paralele, šta iz tih analogija proizilazi, zašto je Putin baš posegnuo za Kosovom u tom prvom obraćanju? Profesore Simić.
Pa čujte, to je samo moglo nekoga neupućenog da iznenadi, jer da se posjetim, Putin je tu analogiju prvi put upotrebio 2008. godine.
Kada je bila gruzijska kriza.
U vreme gruzijske krize. I ako me pamćenje ne vara, moram biš problem, pisao sam o tome svojevremeno. Čak sam i imao jedan tekst, moram se malo hvalim, koji sam još u Francuskoj objavio u Londonu u jednoj knjizi pod naslovom Novi hladni rat, jer se već tada razmišljalo na način kao što se sad dešava, u kome sam i predvideo da će zapravo proglašenje nezavisnosti Kosova, njegovo priznanje jednostrano od strane Zapada, zapravo biti presedan koji će uticati na slične stvari u svetu, pre svega u okruženju Rusije. Dakle, ako se sjećam, Putin je tada rekao, mi smo prepustili Amerikancima da odluče da li će se u ovakvim slučajima pridržavati slova Povelje Ujedinjenih nacija, o suvereniteta nacije, nepovredivosti granica, ili će birati po svojoj volji političko koga će priznati, koga neće priznati. Čije će granice biti svete, čije granice neće biti, čije će biti nepovredive, čije će biti povredive. Na slučaju Kosova su izabrali i to je njihov izbor. Mi prema tome to isto radimo i on je tada već i Osetiju i Abhaziju povezao. I neki su već sada šalili da je u toj nekoj sportskim rečnikom rečeno igri između Moskve i Vašingtona Rusija povela sa 2-1. Ovdje se sad lako može desiti da rezultat bude možda 3-1 ili 3-2. Ovo zavisi kako će da podele Ukrajinu. Mislim, znam da je Duško osjetljiv na ovakav moj način razgovora, ali s obzirom da smo svi odavde živjeli u jednoj zemlji koja je doživjela sudbinu Ukrajine, da nam se ne može zameriti da određena doza cinizma, jer upravo tako je naša zemlja podeljena i još uvijek se deli među ovim velikim silama. Prema tome, za Rusiju je Kosovo bilo ono što Amerikanci kažu win-win situacija. Da je Amerika priznala, da je Zapad priznao Povelju Ujedinjenih nacija, nepovredivost granice, suverenitet, verovatno je da bi se i Rusija, Putinova Rusija uzdržavala da ide tim putem i na Kavkazu i sada. Međutim, presedan je postavljen. Kosovo je postavilo presedan i u ovom trenutku Putin ga ponovo sada oživljava. Tako da mi se čini da cena nezavisnosti Kosova za Zapad raste s tim da tu od toga mi možemo samo da plačemo za Kosovom, Gruzini da plaču za Ostijom i Abhazijom, kao što će Ukrajinci možda sutra plakati za Krimom, ali prosto kad igrate nekakve takve igre zemljama kao što je Jugoslavija, Srbija, Ukrajina, Gruzija, pripada samo mesto da budu pozornice na koje će se neki drugi
voriti.
Ovu temu je veoma značajna. Prvo što sam primetio, kada je to Putin juče govorio, u današnjim našim javnosti ima i političara koji kažu, ocenjuju, kaže, očigledno da je Putin tom izjavom pogrešio, prosto napravio grešku, što inače besmisleno tako ocenjivati, govor takvog državnika i takve velike države koje sve to dobro smisli pre nego što izusti oko svega toga, tako drugi opet imaju, su zapanjeni ili zbunjeni tom izjavom, jer misle da će to dovesti do promjene ruskog stava i prema Kosovu. To sam teo da kažem. I prema Kosovu. Kako bih ja u ovom momentu, na osnovu onoga čime raspolažemo, bez nekih dubljih analiza, protumačio to Putinovo? Prvo, protumačio bih kao pokušaj, nastojanje da se što više odbrani politička pozicija koja je zauzeta u vezi sa sukobom koji se javio povodom Ukrajine. To je glavno da kaže da tu ojača. I kad neko želi da ojača tako neku poziciju ili da je zaštiti, on upotrebljava razna sredstva, odnosno raznu terminologiju. Tako da tu nema ničeg, slažem se, potpuno neočekivanoga. I s druge strane, mislim da je također iluzija nekih ili zaprepašćenost nekih ovde kod nas da bi Putin mogao, da bi Rusija mogla da prizna nezavisnost Kosova. Mislim da takva, da tako kažem, opasnost ne postoji. Ne postoji takva opasnost jer se Rusija ne opredeljuje na jedan ili drugi način. Ona istovremeno, ne samo Rusija, pre svega sve velike sile, velike sile koje imaju tu mogućnost, oni se opredeljuju šta je njihov interes, konkretan interes, pa polazeći od toga interesa se i opredeljuju. Danas može da zastupa, kao što je Putin rekao, zato i nije greška njegova sa stanovišta što je govorio, samoopredelenje recimo, a sutra može da zastupa zaštitu teritorijalnog integriteta i suvereniteta.
I sve izjave treba čitati,
zavisi,
upravo sa platforme
šta vam je potrebno.
Da, profesore Simiću.
Pa, tu isto razmišljamo. Neće Putin odustati od podrške Srbiji, ali klasičan dodatak je da Rusi ne mogu biti veći Srbi od Srba. Prema tome, Rusi neće...
To nije novi moment, inače.
To je kontinuitet. Prema tome, mi govorimo o Putinovoj Rusiji. To nije Jelcinova Rusija. To nije neka slaba zemlja koja se od jednog Jelcinovog pijanstva do drugog menja politiku. Ovo je velika sila. Putin se ponaša kao vlada velike sile i tu ne treba imati dilema. Čak i kad su bili u najtežoj situaciji, i ti se sećaš dobro i ja, da je ruska diplomacija bila perfektna, kao što su uvek te imperijalne diplomatije perfektne, turska ili šta ga znam, kineska i tako dalje. Znači, oni će reći, mi ne možemo biti veći Srbi od Srba i mi ćemo vas podržavati u svemu što vi hoćete. Prema tome, preće možda Srbija priznati nezavisnost Kosova kao što ga sad priznaje u FIFA nego što će to uraditi Rusija. Rusija će priznati Kosovo samo u jednoj situaciji pre Srbije, ukoliko Srbija uđe u NATO. To je
sada jedna krupna velika tema da ne idemo u tom pravcu.
To je veoma važna
samo hoću da kažem. Rusija je povukla crvenu liniju kad je u pitanju NATO. Mislim da je Ukrajina povukla sad jednu liniju kad je u pitanju Evropska unija. Mogu svi Evropljani u Evropsku uniju osim ruskih suseda, jer Rusija to ne želi. Ne zaboravite, cijela kriza je počela upravo kada je Ukrajina bila
zbog
na par dana
do potpisivanja sporazuma sa Evropskom unijom.
I samo bih sada prosto da do kraja zabiberimo ovu raspravu. Juče Crna Gora zauzela stav. Jasno, rezolutno, crnogorsko rukovodstvo je stalo na stranu suvereniteta Ukrajine, podržalo akcije NATO-a, Zapada i tako dalje. Crnogorci su napravili svoj izbor i oni sprovode taj svoj izbor. Oni očekuju da već ove godine, nevno već u Halifaxu ili gde se drži ovaj summit NATO-a, da suprotno svim prognozama dobiju poziv za članstvo NATO. Prema tome, kako će Rusi na to reagovati? Sinoć sam baš imao jedan razgovor sa nekim crnogorskim novinarima. Možemo vidjeti, ali sećamo se ne tako davno kako je ambasador Čepulin u Beogradu komentarisao Crnu Goru. Sećamo se da je Rogozin, koji nam obećava da će krenuti ove ruske bojeve glave na Beograd ako uđemo u NATO, ili da će krenuti na Crnogorce ako uđu u NATO. Ovo će biti vrlo interesantno s obzirom na javno mnjenje u Crnoj Gori, na istorijske odnose, nas i Rusa, koliko, 150-200 miliona, nas bez Rusa pola kamiona, ali suma sumarom, mislim da će to biti vrlo interesantne stvari. I čini mi se da u ovom trenutku sam ja srpski političar koji učestvuje na izborima, ja bih palio sveću i kandilo Bogu samo da me ni Zapad ni Rusija ne teraju da zauzimam stranu, i hvalio bih Koštunicu što je doneo onu rezoluciju vojne neutralnosti, jer mi smo u ovom trenutku, čini mi se, na jednom vrlo klizavom i vrlo tankom ledu kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, i kao zemlja koja bez Južnog toka verovatno neće lako dohvatiti
zelene grane. Da, kažite, gospodine.
Htio sam ovde ovome da dodam. Prvo, znate, Crna Gora se ipak nalazi, kao i Srbija, van takozvanog postsovjetskog prostranstva. Rusija je izuzetno osjetljiva na to prostranstvo koje bile republike koje su bile u savezu u SSR-u, a ovo van toga je dosta njima teško da reaguju na neki način koji bi poput ovoga u Ukrajini. To je isto tako veoma, veoma važan moment kada ocenjujemo domete i politiku Rusije na ovom regionu, odnosno na zapadnom Balkanu, jer su ove zemlje krenule vrlo jasno, uključujući nas, put je Evropska unija, put su eurointegracije.
Da, to je nesumljivo. Vreme je da čujemo reklame, vratit ćemo se, još mnogo pitanja imam spremnih za vas. Pre svega, kakav rasplet se zaista može očekivati, koje opcije su uopšte u igru i kada je Ukrajina u pitanju, pre svega Krim u ovom trenutku. Gosti emisije u središtu pažnje, Dušan Lazić, diplomata, donedavni ambasador u Kijevu i profesor Predrag Simić sa Fakulteta političkih nauka i bivši ambasador u Parizu. Eko.
Ove godine jedna devojčica će pokazati hrabrost koja prevazilazi reči. Jeffrey Rush, Emily Watson, Sophie Nellis u filmu koji će vam oduzeti dah. Kradljivica knjiga u bioskopima od 13. marta. Distribucija Megacom Film.
Tamo Manadar, koncert Kemala Montena 8. marta u Domu sindikata. Ulaznice, Ticketline i na blagajni Doma sindikata.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Fest. Najbolji filmovi sveta.
Od 28. februara do 9. marta.
Nije sve crno-belo.
42. Fest.
Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Priču.
Talasanje.
Ako se sa svih strana čuje da je nemoguće dokazati da je bilo genocida, šta onda donosi suđenje po međusobnim tužbama Hrvatske i Srbije? Otvaranje starih rana ili zatvaranje stranice teške istorije? Govore Savo Štrbac iz Veritasa, Novak Lukić, advokat, član pravnog tima Srbije, Žarko Puhovski, publicista i filozof iz Zagreba i Miloš Milić, izveštač RTS-a iz Haga. Talasanje četvrtak od 11.05. Emisiju vodi Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
Sedamnaest časova 38 minuta, emisija u središtu pažnje, razgovaramo o krizi u Ukrajini i krizi u odnosima Zapada i Rusije. Gosti emisije Dušan Lazić, profesor Predrag Simić. Pre nego što pređemo na moguće opcije i scenarije koje se mogu očekivati u Ukrajini, nastavit ćemo gde smo malo prestali. Gospodine Laziću, hteli ste da dodate još nešto o tome šta bi bila pametna politika naše zemlje u odnosu na čitavu ovu situaciju?
Vrlo teško je naći pametnu politiku u ovakvim situacijama i u ovakvoj situaciji. Međutim, mi kako god uzmemo, mi moramo da se opredelimo za poštovanje nekih principa, mada neki kažu da se principi ne jedu, jel da? Od kojih zavisi i naša pozicija i pozicija, međunarodna pozicija i unutrašnja naše zemlje. A to znači da mi moramo ipak u osnovi da pođemo od stava poštovanja teritorijalnog integriteta i suvereniteta svih drugih država. Na tome se gradila naša politika od posle rata do sada, i ne samo naša, ogromnog broja članica Ujedinjenih nacija. Kad ovo kažem, opet hoću da kažem, to nije apstraktni princip. To je u suštini odbrana sopstvene pozicije. Ne znamo mi u ovom turbulentnom svetu šta se može sve desiti, šta nosi dan, šta nosi noć. Prema tome, kad ovo se opredelimo načelno, to znači da branimo sebe, branimo svoju nezavisnost, branimo svoju poziciju ravnopravnu u međunarodnim odnosima i tako dalje. E sad, ovo je lako načelno reći, ali ovo treba, da tako kažem, kroz veštinu diplomatije pretočiti u takve forme da se to saopšti na jedan način koji treba dve stvari da obezbedi. Da ne iritira ni jednu, ni drugu stranu, ni treću, naravno, ni Rusiju, ni Evropsku uniju, ni SAD, ni Ukrajinu, a da istovremeno zaštitimo sopstvene interese zemlje, što je u prvom planu kad govorimo o zadacima spoljne politike.
Što je već sve stvar diplomatske veštine.
Između ostalog.
Da. Kakav rasplet se može očekivati u Ukrajini? Koje su opcije u igri? Kakav status se može očekivati za Krim, koji je sada pod ruskom ili, kako oni kažu, proruskom kontrolom? Da li će se Ukrajina podeliti? Šta će doneti referendum o nezavisnosti Krima koji, kako kažu, može se očekivati i pre kraja marta?
Ukrajina je pozornica, ali ukrajinsku dramu pišu drugi. I na ishod te drame će najmanje imati utjecaj Ukrajinci. Kao što smo i mi imali najmanje utjecaj na ishod jugoslovenske drame. Mislim da će u ovom trenutku pre svega se trgovati. I ta će trgovina početi sutra, odnosno danas već. Da znam tačno kada su skasa sreću Lavrov i Kerry. I na jednoj drugoj strani se radi o veoma iskusnim diplomatijama supersila koje jedna drugu dobro poznaju i koja će nastojati da to rade kao što su radili od pamtiveka u hladnom ratu. Znači, pokušat će da uklone treće. Ni Rusi ne trebaju treći, to je jasno, Evropljani, a i da Amerikancima baš mnogo ne trebaju Evropljani. Čuli smo čak na jedan vrlo neobičan način od jedne dame, Victoria Nuland, koja je upotrebila jedan prilično nedamski izraz kad je komentarisala preko privatne žice i to su Rusi snimili i pustili pa je to izazvalo novu krizu. Prema tome mislim da će sa ovim sastankom Lavrova i Kerija trebati pokazati ko su igrači, a ko su kibiceri. Prema tome, Evropljanima treba prosto reći da im je mesto. Vrlo interesantno da, na primjer, Englezi koji obožavaju da vode hladni rat sa Rusima, vodili su ga i u posljednjih 20 godina, čak i vreme Jelcina, sećamo se svih onih afera, da u ovom trenutku Haig je delo je vrlo smirujuće. On je protiv sankcija Rusiji, što može delovati zbunjujuće, ali moram da priznam.
Ali kad se ima u vidu ruski kapital,
moram da priznam da među zapadnim Evropljanima nisam vidio veće mrzitelje Rusa koji bolje znaju da stave na scenu i na ekran Tolstoja, Čehova, koji bolje uživaju u balerinama iz Bolšoj teatra od Engleza. Prema tome, to su stari neki odnosi koji idu od kraljice Viktorije, pa još od pamtiveka Drugo, primetili smo dosta jedno čutljivo držanje Nemačke. Nešto sam već o tome rekao. Rusi i Nemci imaju svoje interese koji idu toliko daleko da su Nemci zaboravili na sva pravila koja od nas sad traže da poštujemo prilikom izgradnje Južnog toka, kad su gradili Severni tok, da bi zaobišli jednog Nemačkog...
A imajući sve to u vidu, šta se može očekivati?
Može se očekivati...
Koji scenarij?
Može se očekivati da će još malo biti oko mešanja, oko ovih baza i tako dalje, da se tu ipak stvari malo raščiste, ne bude iznenađenja, i da će onda nastati neki status quo u kome će prvo Amerikanci i Rusi nastojati da, kao što sam rekao, raščiste se teren, da oni to rešavaju, u kome će onda oni istrgovati mnoge stvari koje nemaju veze sa Ukrajinom, i u zavisnosti od toga će ishod moći da varira od toga da će se Ukrajina potpuno podeliti na tu zapadnu i tu istočnu i južnu u slučaju najgoreg ishoda, do toga da će Krim ostati u Ukrajini kao nekakva entitet, autonomija, zajednica ruskih opština u istočnoj Ukrajini. Prema tome, sve će zavisiti kako se istrguju odnosi. Možda u trenutku mi deluje najparadoksalnije da su najradi najradikalniji prema Rusima, poslednja evropska nacija koja je neprijatelj Rusima, do ovom trenutku najviše grmi Laurent Fabius, da on prima, pošto sam bio ambasador u toj zemlji, znam vrlo dobro kakvi su odnosi Francuza i Rusa, znam i kao profesor kakvi su odnosi, i u ovom trenutku mi to sve deluje malo kao jedna vrlo ovako zanimljiva koreografija u kojoj svi igraju svoje uloge, ali čini mi se da će ipak dve glavne uloge odigrati oni koji su do sada igrali, Washington i Moskva.
Gospodine,
pre svega što se toga tiče kakvi su izgledi i šta su, opet bi ponovio ono da je dosta teško sad nešto ozbiljno prognozirati s obzirom na more stvari i more scenarija koje su u opticaju i s obzirom na ono što Predrag govori od trgovine koja je u toku i dogovora velikih.
Trgovine, ali i pretnje. Amerikanci u ovom trenutku prete sankcijama, isključivanje Rusije iz grupe G8.
Uvek treba deliti, sad je nama teško to da uradimo, treba deliti takvu retoriku od poteza u praksi, koje mi ne znamo, znate. Prema tome, može se negde ima situacije kad su sukobi ovakvih razmera, da je retorika izuzetno oštra i tako dalje, što je Hruščov svojevremeno kad je došao kod nas u posetu posle 48. godine posle sukoba, kad je s naše strane kritikovali kako su nas napadeli, a on je rekao, kaže, pa morate da razumete, u sukobu se batina ne bira. Prema tome, to je taj jedan deo. Inače, ja mislim da opasnost postoji onda, pre svega onda, i najveća onda ukoliko se krene eventualno na podelu Ukrajine. Jer takva jedna velika zemlja sa podelom ne bi mogla se podeli bez rata. A ko zna ta varnica gde bi se otišla i šta bi se desilo. I zato ja sam sklon ovom mišljenju da će morati da se na jedan način sačuva integritet i suverenitet Ukrajine, ali istovremeno da ojača autonomija Krima u sastavu Ukrajine.
I to ne samo Krima.
I ne samo Krima, naravno. I ja sad sam se koncentrisao na ovo žarište koje postoji. Mora da se to radi. Pretpostavljam da će morati i neke decentralizacija da bude, znate. Morat će ta svojača, nije to autonomija, ali može da se i tako nazove, i zapadnog dela, Lavova i ostali koji su tamo, i ovog ruskog dela ovamo, jer samo na tim osnovama, da tako kažem, elastičnim, moguće je zemlju sačuvati.
Nekakva promjena unutrašnjeg uređenja
jeste, sledi. Preuređenje toga svega uz čuvanje integriteta i suvereniteta zemlje. Pade mi na pamet, možda nije dobro za upoređivanje, nešto kako je Švajcarska organizovana. Doduše, Švajcarska nije Ukrajina, niti Ukrajina Švajcarska.
Meni pade na pamet, oni pregovorujući raspad Jugoslavije, asimetričke federacije i
sve to. Ali imamo i primjer Češke i Slovačke, recimo. Koliko je to realno?
Oni su uspeli da se razvedu na miran način.
Da. To je zemlja Švajka, Oni obično ne ratuju, sad se trenutno
sasvim kratko, po jedan minut, zašto je do ovoga svega uopšte došlo? Kome je sve ovo trebalo? Da li možete kratko
zašto
da mi
odgovorite?
Zašto
je do ovoga svega došlo? Pa, povod neposredni i okidač nam je poznat. Znate, jer Ukrajina ima i zakon kojim govori da ona ide, da politika, prioritet njene politike su eurointegracije. I ona je ovaj sporazum sa velikom mukom usaglašavala, sporazum o pridruživanju sa Evropskom unijom, koji inače ne daje čak ni mogućnost otvorenu da postane članica Evropske unije. To je trajalo godinama, to su timovi i timovi radili, to se o svakoj stvari razgovaralo i sa stanovišta ekonomskog i političkog i tako dalje. S jedne strane, međutim, ja pretpostavljam da su ovi koji su bivši bili na vlasti, Janukovic, da su u jednom trenutku suočeni sa jednom stravičnom krizom u zemlji na svim planovima, rekli, tu nam nema spasa. Dajte da probamo da dobijemo od Rusije nešto, od ove integracije gde je Kazahstan i Rusija i Belorusija. I tu je velika opasnost. Znate, kad jedna takva zemlja, ona je ogromna zemlja, ali ako počne da vodi politiku na osnovu toga da sedi na dve stolice, često sedne između obe stolice.
Da. Evo, sada je 17 časova 49 minuta. Profesore Simiću, može li kao zaključak i vaš odgovor na ovo pitanje?
Čujte, prvo je 2008. izbila krizu u Americi, onda je došao Barack Obama koji je rekao da Amerika više neće da vodi ovaj zapadni svet, onda su Evropljani natjerali NATO da interveniše u Libiji, pa im se to osladilo, hteli su u Siriji, tu ih je zaustavio Putin, onda su tenzije porasle, onda je došlo ovo čemu je Duško upravo pričao, jer svaka takva kriza je dobrodošla, pošto se u svakoj takva kriza internacionalizuje, a oni koji u njoj ne intervenišu iz altruističkih razloga, nego da bi u njoj svoje odnose rešavali, i upravo imamo sada to što imamo. Prema tome, mislim da će biti najinteresantnije kako će Amerikanci i Rusi sada to voditi, jer imam utisak da oni još uvijek jedni drugima veruju. 50 mm-hmm. godina su uspjeli da sa svim silima atomskim bombama drže svet bez rata. To je bio period najdužeg mira u Evropi, a mi se u posljednjih, ne znam, nekoliko stotina godina. Tako da mi se čini da i Putin i Lavrov s jedne strane, a i Kerry, a i Obama bi možda najviše volili da se vide kao one ipak gazde koji drže ove ključeve
pod kontrolom. Hvala vam najlepše što ste bili gosti emisije U središtu pažnje. Dušan Lazić, diplomata, donedavni ambasador u Kijevu, profesor Predrag Simić sa Fakulteta političkih nauka i bivši ambasador u Parizu. Slušali ste emisiju U središtu pažnje, razgovarali smo o krizi u Ukrajini i krizi u odnosima Zapada i Rusije. Gosti emisije bili su Dušan Lazić, diplomata i donedavni ambasador u Kijevu, i profesor Predrag Simić sa Fakulteta političkih nauka. Sutra u središtu pažnje, u istom ovom terminu od 17 časova, šta političke stranke nude mladima i koliko su mladi uopšte zainteresovani za politiku, vaš domaćin u studiju biće Nenad Militarević. Ekipa koja je bila sa vama ovog posle podneva radila je u sastavu tonsko-tehnička realizacija Miša Milanov, producent Vesna Gemović, urednik i voditelj Ivana Pribićević. Prijatno i ostanite uz naš program.
U središtu pažnje.